Праз некалькі дзён у Рме адбудзецца першая сустрэча ў поўным складзе папскай камісіі па абароне непаўналетніх, заснаванай Францішкам у сакавіку 2014 года. З гэтай нагоды святы Отец скіраваў старшыням біскупскіх канферэнцый, настаяцелям інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця ліст з просьбай аб супрацоўніцтве з камісіяй, у склад якой увайшлі высокакваліфікаваныя асобы, вядомыя сваёй дзейнасцю ў галіне аховы дзяцей. У сваім лісце папа нагадаў, што падчас сустрэчы з людзьмі, якія падвергліся сексуальнаму насіллю з боку святароў, ён быў глыбока крануты сведчаннем іх пакуты сілы веры. Гэта сустрэча зацвердзіла яго ў імкненні зрабіць усё магчымае для таго, каб пазбавіць касцёл ад насілля над непаўналетнімі і адкрыць шлях да прымірэння і загаення ран. На думку папы, камісія можа стаць новай, важнай і эфектыўнай прыладай абароны непаўналетніх на ўсіх узроўнях касцёла, на ўзроўні біскупскіх канферэнцый, парафій, інстытутаў кансакраванага жыцця, таварыстваў апостальскага жыцця і іншых. Сем'і павінны ведаць, што касцёл прыкладае ўсе намаганні, каб абараніць іх дзяцей, гаворыцца ў лісце святога айца. Акрамя таго, яны павінны ведаць, што маюць поўнае права звярнуцца ў касцёл з упэўненасцю, што гэта бяспечны дом. Пантыфік заклікаў прыкладаць усе намаганні для таго, каб гарантаваць поўную рэалізацыю палажэнняў цыркулярнага ліста кангрэгацыі веравучэння ад 3 мая 2011 года. Гэты дакумент быў распрацаваны для таго, каб дапамагчы біскупскім канферэнцыям у распрацоўцы кіруючых прынцыпаў для разгляду выпадкаў сексуальнага насілля над непаўналетнімі з боку касцёльных асоб. Біскупскія канферэнцыі павінны перыядычна пераглядаць гэтыя нормы і кантраляваць іх выкананне.